Kam sahá nejstarší historie Hrádku?
Část literatury uvádí, že Hrádek spolu s dalšími Hrádky, Cimburkem a Žlunicí střežil starou obchodní stezku, která vedla údolím říčky Vrchlice. Problematičnost tohoto je dána tím, že před vznikem Kutné Hory, jak vlastně tyto Hrádky byly zamýšleny, tak vlastně v údolí Vrchlice všude byly lesy, ta oblast byla víceméně nekolonizována, čili prostě tam moc lidí nežilo, takže není důvod, aby tam nějaká obchodní cesta vedla. To, co máme nesporně prokázáno, tak je, že Hrádek, stejně jako vlastně většina Kutné Hory, má předhusické základy, což nám zase na druhou stranu nic neřekne, když vezmeme v potaz, že ten začátek těžby a vznik Kutné Hory lze datovat na konec 13. století, tak předhusické, čili před rokem 1420, máme tam nějakých 150 let rozmezí. Nejstarší písemná zmínka, o které předpokládáme, že se týká Hrádku, tak je z roku 1312. Kdy je zmínka o Hermanovi de Castro a tady vlastně pouze předpokládáme, že to de Castro znamená, že ten Herman pocházel nebo vlastnil náš Kutnorský Hrádek.
Když jste mluvil o několika hrádcích, dochovali se i v uvozovkách kolegové toho Kutnohorského Hrádku?
Dochovali a nedochovali. Ten Hrádek Cimburk, ten se svým způsobem dochoval, nicméně to bylo hradiště pravěké. Ty Žlunice, to je víceméně smyšlená záležitost, ty naopak nikdy neexistovaly, takže se nám ani nemohly dochovat. Údajně k nim patřil i královský lovecký zámeček, z kterého později Václav II. Vybudoval onu kutnorskou mincovnu Vlašský dvůr, ale vlastně Vlašský dvůr jako takový, ten byl rovněž stavěn až po vzniku Kutné Hory, až zhruba v tom roce 1300 vlastně, kdy do něj Václav II. Soustředil veškeré mincovny Českého království.
Zůstaňme ale v tom Kutnohorském Hrádku, kdy nám v té historii začíná trochu více svítat, že těch informací známe už o něco více.
Tak opravdu svítat nám začíná těsně před husitskými válkami, kdy známe vlastně majitele Hrádku Václava z Donína, který byl jednak před ním naším šlechticem, byl členem královské rady a významným kutnohorským úředníkem. U něj předpokládáme, že onu možná původní dřevěnou nebo dřevokamenou tvrz původní šlechtické sídlo v Kutné Hoře, tak to přebudoval na stavbu městského paláce už zcela kamenou, především tedy, že si vybudoval onu severní obytnou věž jako základ toho svého domu.
V našem seriále nás zajímá zejména doba Jagellonců, tak Hrádek a Jagellonci.
Tady se konečně dostáváme na opravdu pevnější základy. Máme archivně podloženo, že roku 1485 Hrádek kupuje Michal Prekl za 110 kop grošů českých. Kopa měla 60 grošů, čili za 6600 grošů. Michal začíná ten Hrádek přestavovat, ale patrně mu záhy dochází peníze, protože o 5 let později, v roce 1490, prodává Hrádek, ale tentokrát už za 500 kop grošů českých, Janu Smíškovi z Vrchoviště, patrně jeho nejvýznamnějšímu majiteli, který vlastně ten Hrádek více méně dobudoval do jeho dnešní podoby. A to už je vlastně historie čistě v úzovkách jagellonská pro Kutnorský Hrádek, protože Jan Smíšek mezi lety 1490 až 1501, respektive jeho syn Krištof až do roku 1504, ten Hrádek přebudovali, především interiéry vybudovali v naprosto specifických několika stavebních slozích nebo stavebních etapách, kdy část Hrádku je postavena schválně historizujícím stylem, který odpovídá době již Václava IV., část je postavená právě v oné vladislavské pozdní české gotice, ale část nese i prvky již renesanční a je to vlastně zcela unikátní pro celé České království renesanční strop tady na Hrádku, který je přímo i datován rokem 1493.
Zkusme si teď vůbec představit tu osobnost Jana Smíška z Vrchoviště.
Jan Smíšek z Vrchoviště, původně obyčejný v úzovkách, obyčejný měšťan, mimořádně schopný podnikatel, který vlastně díky svému podnikání na úrovni těch dolů, vlastně kdy pronajal si několik dolů, následně zpracovával vlastně stříbrnou rudu, dokud veškeré ty výkupy nepřešly na krále, tak vlastně neuvěřitelným způsobem zbohatl. Kromě Hrádku vlastnil i celou řadu domů po Kutné Hoře, nechal si přestavět za Kutnou Horou stojící kostel Nejsvětější Trojice na rodinnou hrobku, což je rovněž unikátní, protože de facto všechny ostatní významné patricijské rody se většinou nějakým způsobem podílely na výstavbě chrámu svaté Barbory, kde si případně prostě zakoupili kapli, v které měli vlastní pohřební kryptu. Jan Smíšek, ten na to šel trošičku velkorysejším způsobem a vlastně na rodinnou kryptu si přestavil rovnou celý kostel. Můžeme tam nalézt i paralely právě jako mezi přestavbou kostela a přestavbou hrádku, kdy onen historizující styl odkazující na období Václava IV. Mimochodem důvodem bylo to, že vlastně to byl jakýsi odkaz na rytířskost, rytířskou kulturu, ke které se chtěli tito erbovní měšťané vlastně nějakým způsobem přiblížit, tak jak v našem rytířském sále, který je sklenutý na jeden středový sloup, tak 3 ze 4 sloupů v kostele Nejsvětější Trojice mají zcela stejnou patku toho sloupu, stejně vlastně zdobenou, což vlastně dokazuje, že to patrně byla i práce nejen jednoho zadavatele a jednoho plátce, ale i práce jednoho kamenického mistra.
Procházejme se historií hrádku dál a zastavme se v roce 1686, protože tenkrát hrádek koupili jezuité.
Po Smíšcích se na hrádku střídala celá řada velmi často těch šlechtických majitelů, ale de facto se tam nedělo nic příliš významného pro hrádek jako takový. Až v roce 1686 jej zakoupili jezuité, kteří ho přebudovali. Bohužel pro nás se domníváme, že částečně i zničili část jeho kamenické výzdoby a především zde zřídili svoji školu a seminář. Čili hrádek se ze své obytné funkce mění na školu a pravidelně se vlastně dochází žáci, studenti jezuitského kláštera a část z nich zde i bydlí.
A jak se pak z gymnázia, ze školy, ze semináře stalo České muzeum Stříbra?
Tak ta cesta je poměrně dlouhá. Zrušením jezuitského řádu hrádek přešel do majetku státu, byl přidělen tehdejšímu takzvanému školnímu fondu, čili i nadále na hrádku působí škola. Tenkrát to byla takzvaná škola hlavní, která se postupem v 19. století vlastně vyvíjela, přeměňovala, rozšiřovala, až zde vznikl státní učitelský ústav, čili tady byla škola, ve které, podotýkám, pouze chlapci studovali na budoucí učitele. Tento stav trval prakticky až do roku 1910, kdy tehdejší CK ministerstvo kultu prodalo hrádek městu Kutné Hoře s tím, že město v něm musí zbudovat nějakou kulturní instituci. Bohužel město nemělo poměrně dlouhou dobu peníze na opravu a přebudování, takže tehdejší muzeum archeologického sboru Vocel získalo objekt až v roce 1938. Specifikem toho je to, že muzeum sboru Vocel vlastně bylo muzeum soukromé. V roce 1877 vzniká v Kutné Hoře archeologický sbor Vocel, co by sdružení osob, které mají zájem o dějiny Kutné Hory, ale vlastně veškeré sbírky, které oni získali a po několika různých etapách ukládali a vystavovali pro návštěvníky v Kamenném domě, tak vlastně bylo sdružení soukromníků. Takže i ty sbírky byly jakoby svým způsobem v soukromých rukou, čili když se hrádek dostává sboru Vocel, tak se vlastně dostává jakoby do rukou soukromého spolku. Bohužel to první období muzejní pro hrádek trvalo pouhé 2 týdny, kdy po 2 týdnech vlastně musel být hrádek opět vyklizen a uvolněn pro potřeby blížící se druhé světové války a natrvalo v hrádku sídlí muzeum až od roku 45 až po konci druhé světové války.
Za té druhé světové války hrádek sloužil k čemu?
Na hrádku chvíli sídlili vlastně kutnorští četníci, pak zde byl vojenský lazaret, de facto až po osvobození v roce 45. Byly obnoveny plány na jeho opravu a mohlo se zároveň s opravou sem začít stěhovat i muzeum.
A dneska návštěvníci Českého muzea Stříbra v hrádku uvidí co?
Tak návštěvníci u nás můžou navštívit 2 základní expoziční okruhy, takzvané město Stříbra, což je 2 přízemní sály Maashausu, v kterých je stručně představen geologické poměry, které se samozřejmě úzce váží na to dolování, archeologické nálezy, především z období pravěkého, a potom vlastně se vznikem města přichází do prvního patra, které je věnováno už tomu vrcholu hrádku Janu Smíškovi z Vrchoviště a vlastně té pozdní gotické Kutné Hoře, dějinám města, jsou zde artefakty, které jsou velmi typické právě pouze pro Kutnou Horu, vzhledem k tomu, že vlastně to město bylo hornické, že bylo zároveň mincovní, tak vlastně ta Kutná Hora má tolik specifik, které jsme se pokusili vlastně odrazit i v té naší expozici. Druhá expozice, takzvaná Cesta stříbra, ta je samozřejmě pro běžné laické návštěvníky daleko zajímavější, daleko atraktivnější, protože tam se vlastně seznámí přímo už s dějinami dolování, navštíví tam část stříbrného dolu a následně vlastně, když to řeknu nadneseně, po tom, co v dole si nakutají vlastní stříbro, tak je jim představeno, jakým způsobem se stříbro zpracovávalo, hutnilo až do té finální podoby ražby pražských grošů.